Yle Podcast.
Pekingistä Jenny Matikainen.
Mika Entunen.
Riikka Uusukainen.
Tukholma.
Suvi Turtiainen.
Washingtonista Paula
Hinnanen. Radio.
Marja Näkki. Moskova.
Yle Puhe.
Miksi Kiina näyttäytyy Hollywood-leffoissa nykyään niin hyvässä valossa? Muun muassa tästä puhumme tänään Mistä maailma puhuu -ohjelmassa, kun keskustelemme Jenny Matikaisen kanssa siitä, miten Kiina vaikuttaa Hollywood-leffojen sisältöön. Soitamme siis tänään tuonne Pekingiin ja päästetään saman tien vaikka Jenny ääneen. Pekingistä Jenny Matikainen. Terve Jenny.
Tervehdys.
No kuule, viime viikonloppuna on Yhdysvalloissa jaettu jälleen näitä Oscar-palkintoja, jotka meitä täällä aina kovasti kiinnostavat, mutta itse asiassa Suomen elokuvateollisuus on tällä hetkellä suuntaamassa sinne sua kohti, eli itää kohti ja Kiinaan. Kulttuuriministeri on nimittäin aloittamassa ilmeisesti neuvottelut Kiinan kanssa näistä elokuva-alan yhteistyöprojekteista. Voitko Jenny vähän avata meille, että minkä takia Kiina kiinnostaa juuri nyt suomalaisia elokuvantekijöitä?
Ensinnäkin minusta on upeaa, että sä asetut tässä niin kuin Suomen etulinjaan Hollywoodin edelle, mutta kyse oikeasti on kyllä siitä, että kaikkia elokuva-alalla taitaa nyt tällä hetkellä kiinnostaa Kiina. Ja se kiinnostaa oikeastaan sen takia, että täällä on nyt yleisö, joka katsoo yhä enemmän elokuvia ja nimenomaan elokuvateattereissa. Eli kyllä niin kuin elokuvan tekijät tahtovat tänne sen takia, että täällä on ihmisiä, jotka katsovat leffoja ja samalla täällä on tietenkin sitten rahaa ja rahoitusta tehdä niitä leffoja, koska totta kai Kiinassa on bisnesmiehiä ja bisnesnaisia, jotka haistavat sen, että jos tuolla rahaa liikkuu, niin sinne kannattaa suunnata.
Joo, niin että isot markkinat. Ilmeisesti Renny Harlin on myös vaihtanut etunenässä suomalaisista suoraan Hollywoodista sitten sinne Kiinaan.
Kyllä, katsoin tuossa jonkun Wall Street Journalin, olikohan heidän haastattelunsa Renny Harlinista tai Renny Harlinista näin suomalaisittain, että hän on noin 4 vuotta sitten tänne tullut ja kehuu tällä hetkellä, että Kiinassa saa tällä hetkellä tehdä samanlailla töitä kuin aikoinaan Hollywoodissa 80-luvulla ja tosiaan kyllä ylistää kovasti sitä, että millaista täällä on.
No, onko...
Ja tavallaan kyllä nuo numerotkin näyttää ihan kovalta, että mitä mä tuossa katsoin, että hänen ensimmäinen täällä tekemänsä elokuva niin tuotti saman verran kuin 6 edellistä Hollywood-elokuvaa yhteensä, että kyllä siinä varmaan Renny Harlin on oikeassa, että kun tänne on lähtenyt.
Joo, niin että kelpaa.
Rahan puolesta.
Niin, ainakin rahan puolesta. Millaiset elokuvat sitten Kiinassa tällä hetkellä vetää, että onko se tämä Renny sitten iskenyt kultasuoneen vai onko se ylipäätään, että laajemminkin kaikenlaiset elokuvat pärjäävät markkinoilla?
No mä katson tuossa, että mitkä on nyt ollut Kiinassa, niin kuin nimenomaan jos puhutaan niin kuin rahasta ja siitä, mitä katsotaan, niin vetävimpiä elokuvia viime aikoina. Siellä on paljon toimintaa. Sitten on fantasiaa ja tämmöistä niin kuin toimintakomedia, fantasiaa, kaikkea vähän yhdistettynä. Mutta viime vuonna itse asiassa tuli Kiinan kaikkien aikojen katsotuin elokuva markkinoille. Ja se oli vähän yllättäen elokuva, jonka nimi on Susisoturi 2 näin suomennettuna. Kukaan ei odottanut, että se tulisi reikkaamaan tuolla tavalla, koska ykkösosa ei ollut mikään vetonaula. Mutta yhtäkkiä tätä on nyt katsottu enemmän kuin mitään leffaa aiemmin Kiinassa elokuvateattereissa.
No, mitäs Jenny, sä oot myös kattonut tämän elokuvan, eikös niin? Millainen se oli?
No täytyy sanoa, että mä osasin odottaa, että kyseessä on jotain hyvin patriottista ja isänmaallista ja toimintaa ja räiskettä. Ja se oli kyllä sitä sitten kapitaaleilla ja huutomerkeillä varustettuna. Juoni menee about niin, että tämmöinen kiinalainen sankari lähtee nimeltä mainitsemattomaan Afrikan maahan, jossa on käynnissä sekä kapinallisen tämmöinen sotaisa hyökkäys että Ebolan kaltainen epidemia. Ja tietenkin voidaan arvata, että hän sitten tässä päätyy pelastamaan naisia ja lapsia ja lopulta koko maan. Ja tavallaan ehkä huvittavinta siinä on, että tämä sankari itsessään on hyvin tällainen fyysisesti kykenevä, osaa potkia ja lyödä ja käyttää aseita ja ties missä taistelussa selviää, mutta se mikä sitten lopulta kääntyy kaikkien pelastukseksi, on lopulta se kiinalaisuus. Ja nyt tulee vähän spoilereita, että jos joku haluaa leffan katsoa, niin kannattaa pistää korvat kiinni. Mutta että lopussa sitten se, mikä kaiken pelastaa, on Kiinan lippu, joka nostetaan salkoon. Ja kyllä se, täytyy sanoa, että mulle se näyttää jopa komediana, mutta mä rupesin sen jälkeen miettimään, että entä jos nyt katsoa tuohon perään jonkun tämmöisen sanotaan Independence Day tai muun. Että ollaanko vaan totuttu sitten näkemään niin kuin amerikkalaisia sankareina, että kuinka paljon siinä on sitten tätä, että se naurattaa, koska siinä on kiinalaisia sankareina.
Niin nimenomaan, että ollaan totuttu siihen, että amerikkalaiset on sankareita ja venäläiset pahiksia.
Kyllä venäläisiä pahiksia löytyy tästäkin elokuvasta ja amerikkalaisia pahiksia, mutta kyllä toi Susisoturi ei ole ainoa tämmöinen hyvin patriottinen ja isänmaallinen elokuva, joka Kiinassa on menestynyt. Kyllä tässä on niin kuin, monet näkee, että tässä on nyt tämmöinen nousu siihen, että tämmöinen niin kuin Kiinan ostatus ja voimantunto puree yleisöön. Ja sehän on sama, mikä tavallaan koko yhteiskunnassa, mitä esimerkiksi Kiinan presidentti Xi Jinping haluaa, että ihmisten oman arvon tunto ja kiinalaisuuden tunto nousee ja sitä nyt myös nämä elokuvat sitten haluaa edistää.
Niin siis missä määrin oikeastaan nämä kiinalaiset elokuvat heijastelee sitten tavallaan sellaista, mainitsit, että action ja fantasia on suosittuja, niin eikö ne ole vähän tällaisia eskapistisia tai vähän todellisuuden pakoa oikeastaan niissä teemoissa, niin heijastaako kiinalaiset elokuvat ollenkaan sitä ympäröivää yhteiskuntaa?
No varmasti ja tavallaan sillä täytyy sanoa, että mä en ole mikään kiinalaisen elokuva-asiantuntija, että jos puhutaan enemmän näistä kassamagneeteista ja mitä tässä nyt, niistä yrittänyt selvitellä ja katsella niitä, mutta sanoisin, että tietysti tuossa määrin, että vaikka että tämä patriotismi nousi, niin se selvästi on myös yhteiskunnassa, mutta täytyy muistaa, että kiinalaiset elokuvat on kovan sensuurin alla, eli siinä mielessä tiettyjä teemoja yhteiskunnasta halutaan nostaa ja toisia teemoja sitten taas ei missään nimessä haluta tuoda esiin, että kyllähän se kiinalainen elokuva, varmasti se maailma, jota se Kiinasta kertoo, niin jos haluaa sen kertovan, että tavallaan mitään yhteiskunnan ongelmia, ainakaan jos niihin ei löydy ratkaisua, niin niitä ei varmasti kiinalaisesta elokuvasta tule löytymään.
No Hollywood tosiaan on havainnut myös Kiinan markkinat ja on pitkään ollut tiedossa se, että Kiinassa saatetaan leikata joistain elokuvista tiettyjä kohtauksia pois, jos ne eivät omille markkinoille sovi, mutta vaikuttaako tämä jo nyt Hollywood-tuotantoihin, tämä Kiinan suuri markkina?
Kyllä se on selvästi vaikuttanut. Selvästi näkyy Hollywood-tuotannoissakin tämmöisiä yksityiskohtia on noussut esiin, että ollaan tehty myönnytyksiä, joita ei välttämättä kuitenkaan tietenkään sanota, että ne on myönnytyksiä, vaan ne on valintoja siihen, että elokuva voisi sellaisenaan tulla Kiinan markkinoille. Esimerkiksi just siinä, että ei voi olla, kiinalaiset ei voi olla niin kuin pahiksen roolista tai esimerkiksi tässä Marvelin onko nyt uusimmassa elokuvassa, niin Doctor Strange, joka on käsittääkseni alun perin tiibetiläinen, niin se muutettiin kelttiläiseksi se hahmo sen takia, jotta se voitaisiin tuoda myös Kiinan markkinoille. Ja tavallaan tämän tyyppistä ennakkosensuuria jo käsikirjoitusvaiheessa tai kästäysvaiheessa tehdään. Ja se on tietenkin, tässä esimerkiksi Amerikassa ollaan vähän huolestuttu, että mitä se nyt vaikuttaa elokuvan sisältöön ja siihen ilmaisuvapauteen, jos pitää ajatella sitä rahaa ja Kiinan markkinoita.
Niin, eli että tavallaan ne elokuvat, joita jopa suomalaiset katsojat täällä katsoivat, jotka tulevat Hollywoodista, niin itse asiassa on tehty Kiinan sensuurin ehdoilla.
Tällaisia tapauksia on nostettu esiin. Kiinassa se on varsin kiinnostavaa se, että minkä tyyppiset aiheet myös on sensuroitu. Ja tavallaan siellä on sellaisia, mitä nyt voisi sanoa, sellaisia, mitkä voi nähdä, että esimerkiksi homoseksuaalisuus on kielletty, mikä on tavallaan, miten sen saisi, ei voi sanoa huvittavaa, mutta esimerkiksi Brokeback Mountain, joka on siis taiwanilaisen Ang Leen ohjaama menestyselokuva, niin se on täällä kielletty kokonaan, mutta taas sitten Ang Leeitä on myöhemmin, häntä on tavallaan ihannoitu tällaisen kiinalaisen kulttuurin tähtenä. Mutta sitten siellä on myös tietenkin politiikka ja tavallaan se, että korruptiota ei saa näyttää ja tietenkin tällaiset niin kuin Tiibet, Hong Kong-asiat, mutta sitten tällaisia niin kuin yhden yön juttuja ei saa olla. Aikamatkailu on kielletty, kummitukset on kielletty. Esimerkiksi tämä on ilmeisesti vaikuttanut siihen, että tämä Ghostbustersin uusi naisversio niin ei koskaan tullut Kiinaan.
Siis minkä takia kummitukset on kielletty?
No siis tämä oli vähän, mä juttelin tässä kiinalaisen kollegani kanssa ja se on vähän niin kuin, siitä sai niin kuin kiinni siitä vastauksesta ja toisaalta ei saanut. Että se liittyy jotenkin siihen sellaisen, että elokuvissa, täällähän on paljon siis tämmöistä niin kuin kauhuelokuvaa ja sellaista kyllä, mutta sen pahan pitää olla jollain tavalla käsin kosketeltavissa ja ymmärrettävissä, että sen pitää olla lopulta sitten joku hirviö tai että tavallaan semmoinen niin kuin henkinen paha. Ehkä se viittaa siihen, että tämmöistä niin kuin Jumalan kaltaista suurempaa voimaa ei saa olla, että se pitää olla jotenkin lopulta selittyä sen, mikä tämä suuremman voiman on aiheuttanut.
Okei. Miten valtio rajoittaa tätä ulkomaisten elokuvien näyttöä Kiinassa muuten kuin sensuurin avulla?
Noissa elokuvateattereissa on tähän saakka ainakin ollut sellainen, onko se nyt 35 elokuvan raja, jonka saa jokainen teatteri näyttää vuodessa. Siitä on kai nyt vähän joustettu sen takia, että saataisiin nämä, niin kuin nyt tietenkin Kiinakin näkee, että se on kohta tavallaan, että Kiinassa kohta elokuvat tuottaa enemmän rahaa kuin Yhdysvalloissa, jolloin heilläkin on tietenkin into saada päästä sen rajan yli, joten sitä on kai vähän löysennetty, jotta näihin tämmöisiin niin kuin kassatavoitteisiin päästäisiin, mutta tämä 35 on ollut semmoinen perinteinen raja siinä, että kuinka paljon ulkomaista elokuvaa saa kukin teatteri näyttää.
Joo. Miten sitten, miten tämä toimii toiseen suuntaan, että onko Kiinalla sitten pyrkimyksiä saada näitä elokuvia sitten ulkomailla?
No siis, mä en oikein suoraan sanottuna ihan tarkkaan tiedä. Siitä niin kuin, yritin sitä niin kuin löytää ja tutkia, että kuinka suuri halukkuus Kiinalla on viedä omaa elokuvansa ulkomaille. Sitten mä mietin esimerkiksi sitä, että ootko sä nähnyt, että Susisoturi olisi suomalaisessa elokuvateatterissa tai toinen hitti, joka on englantilaisesti nimeltään Mermaid, eli merenneito. Että eihän niin kuin tämmöisiä kiinalaisia kassamagneetteja juurikaan Suomessa, tai mä en ainakaan muista, että ne olisi siellä ollut.
Niin, vaikka yritystä olisi, ne ei kyllä todellakaan breikkaa sitten lopulta länsimaihin.
Ja sitten mä luulen, että onko siinä sitten tavallaan sekin, että miksi ajatella välttämättä, että tarvitsisi viedä sitä, kun toisaalta nyt näkyy selvästi, että tämmöistä pehmeitä valtaa pystytään käyttämään myös sieltä Hollywoodin sisältä käsin, mitä jo puhuttiin siitä, että jos Hollywood alkaa tehdä sellaisia elokuvia, jotka Kiina katsoo hyviksi, jossa on kiinalaisia hyviksiä, mutta ei kiinalaisia pahiksia, jolloin tavallaan Kiina pystyy käyttämään sitä pehmeitä valtaan jo siihen, millaisia elokuvia muut tekee. Niin sinänsähän se koneisto toimii myös sitä kautta.
No, miten...
Ehkä tavallaan Susisoturin kaltaista liian näkyvää tai ilmeistä patriotismia, että sekin Kiinassakin tajutaan, että se ei välttämättä ulkomailla pure.
Miten sitten, miten luuletko nyt, että tämä Suomen ja Kiinan mahdollinen elokuva-alan yhteistyö vaikuttaa sitten suomalaisten elokuvien sisältöön?
No jotenkin en ainakaan nyt äkkiseltään näe, ainakaan tämmöisiä, niin kuin, mitä me ajatellaan suomalaisena elokuvana, niin kuin suomen kielellä tehtyä elokuvaa, mutta esimerkiksi tällä hetkellähän on teossa toi Iron Sky, onko se nyt kolmas osa, jota tehdään Suomessa, mutta sitä tehdään niin kuin kiinalaiselle yleisölle. Mutta että sitten, että ehkä niin kuin näin voisi ajatella vielä, että on siinä mielessä, että mitä tehdään, mitä suomalaiset tekee kiinalaisille, on kuitenkin tällä hetkellä ehkä vielä pikkasen erityyppistä kuin se suomalaisille tehty suomalainen elokuva, mutta eihän sitä tiedä, voihan tässä tapahtua tämmöinen niin kuin yhteen sulautuma ja että se alkaa sitten näyttäytyä Suomessakin jotenkin.
Niin kohta kaikki suomalaiset elokuvat on vähän kuin jadesotureita yhteistuotantoja.
Kyllä, joo. Kaikissa lennellään kattojen yllä ja joo. Kaikki hyvikset on kiinalaisia.
Pekingistä Jenny Matikainen.
No hei Jenny, siellä on kevät nyt myös varmasti Pekingissä aluillaan, tai jotenkin olettaisi, että ehkä jopa pidemmällä kuin tämä Suomessa. Millaisia suunnitelmia sulla on nyt tälle keväälle ja miten sulla on lähtenyt tämän vuoden duunit käyntiin?
Joo, mä näin eilen ensimmäisen tämmöisen, niin kuin, ei se pajunkissa ollut, mutta joku kissa, että kevät on tulossa, vaikka vielä vähän tiputaan miinusasteelle, mutta ensi viikolla onkaan jo yli 20 astetta, jos pitää paikkaansa noin tiedotukset. Kevät on lähtenyt käyntiin, täällä on ollut kaikenlaista. Ensin oli olympiaa ja nyt on vähän taas politiikkaa ja luvassa on ehkä matkaa Indonesiaan tuossa myöhemmin keväällä. Mutta kyllä se tälläkin huomaa, että se on aina jotenkin, kun tuo valo alkaa lisääntyä, että sen sijaan, että virkistyisi, niin kyllä sitä alkaa niin kuin jotenkin myöskin väsy painaa tässä vaiheessa kevättä. Et välillä katsoa kateellisena noita kiinalaisia ympärillä, joilla on sellainen uskomaton taito nukkua lähes kaikkialla ja itsellä ihan niin hyvää unenlahjoja ei ole.
No okei, sä et ole vielä oppinut ottaa sitten nokosi jossain puistossa, että on vielä sen vertaa, kun...
Ei, mä yritin tuossa viime viikolla, mä yritin nukkua sillä, että kun metrossa pitää sieltä yläkaiteesta kiinni, että jos leputtaisi päätä siinä käsivarrella, mutta ei se nyt oikein onnistunut. Mutta mulla esimerkiksi mun kollega, kiinalainen kollega, niin on kyllä ihan uskomaton niin kuin nokosten ottaja. Hän tuli meille töihin tuossa vasta viime syksynä ja olikohan se ensimmäinen vai toinen päivä, niin mä katsoin, kun se veti tirsoja tuossa näppiksen päälle. Ja silloin mä olin kyllä vähän sillä, että siis mites nyt, että tuliko nyt palkattua ihan... Ja niin kuin, miten se nyt sanoisi, tehokkain tyyppi, mutta kyllä minä jälkikäteen olen sen tajunnut, hän on erittäin tehokas ihminen ja ei kyllä herää uniltaan kyllä, niin kuin, kun pikkasenkin rapsauttaa, mutta että uskomaton, niin kuin, olen tosi kateellinen siitä, että se on älyttömän tehokasta, jos voi ottaa semmoisia powernappeja.
Niin se asia 5 minuuttia, tehokkaasti nukahtaa, tehokkaasti herää, niin se on jo käytännössä, mutta siis kyllä. Onko se sosiaalisesti ok nukkua töissä?
No siis äärimmäisen sosiaalisesti ok. Sen mä oon ehkä niinku oppinut nyt sitten tässä taas, niinku, tai muistanut sen nyt tässä puolen vuoden aikana, että mä tuossa juttelin sitten hänen kanssaan tästä asiasta, ja se on niinku, että Kiinassa on ehkä tämmöinen niinku päiväunikulttuuri on, että se ei ole niinku, jos Suomessa ajatellaan, että päiväunia ottaa päiväkotilapset, mutta Kiinassa niitä voi ottaa ihan minkä ikäiset ihmiset tahansa, ja se nähdään ehkä niinku tämmöisenä niinku tehokkuuden edistämisenä. että nukahtaa päivällä hetki, sitten jaksaa taas iltapäivän.
Mä oon miettinyt aina, kun oon katsonut niitä kuvia, joissa kiinalaiset nukkuu milloin missäkin oudossa paikassa ja tavallaan siitähän, sehän on melkein sellainen internet-ilmiö, niin oon miettinyt just tota, että kuinka paljon se on stereotypia, kuinka paljon ei. Niin osaatko sanoa, että onko se oikeasti tavallaan, että miten paljon kiinalaiset nukkuu yössä? Että johtuuko se todella siitä, että ne yöunet jää lyhyeksi vai johtuuko se siitä, että osataan nukkua tehokkaasti aina, kun siihen on tilaisuus? Ja se on tavallaan kulttuurisesti hyväksyttävää myös.
Mä yritin tsekkaa jotain tutkimuksia siitä, että paljon kiinalaiset nukkuu yössä ja 7 tuntia näyttäisi olevan semmoinen jonkunlainen keskiverto, mutta siitä puhutaan monissa paikoissa, että se uni olisi ehkä huonolaatuista, että nukutaan ahtaissa paikoissa tai muiden kanssa ja liikenteen melua ja sitä tätä ja tuota.
Niin.
Näppiksen päällä, joo. Että niin kuin, mä luulen, että siinä varmaan monia juttuja. Yksi on tämä kulttuuri siihen, että voi nukkua ja toinen on se, että ehkä yöunet on levottomat. Ja, tai siis kyllä, mitä sanot siitä, että kyllä se on ihan totta. Täällä kun menee Ikeaan, niin se on varsinkin viikonloppuisin niin täynnä nukkuvia ihmisiä. Se ei ole mitään legendaa ja tavallaan se, että parkkipirkot tai parkkipersit, ne nukkuu tuolla semmoisissa pienissä kopeissaan ja he tavallaan lihatiskin myyjät tai tämmöiset pienten lihakauppojen myyjät, niin nukkuu siinä ikkunassa niiden kinkkujen päällä, että se on jotenkin semmoinen asia myöskin, johon varmaan täällä lakkaa huomaamasta, kun on täällä. Alussa se naurattaa ja sitten tulee vaan ihan normaali.
Joo. Musta mä haluaisin kanssa lanseerata Suomeen tällaisen sosiaaliset päikkärityylisen hengailun kavereiden kanssa, että mentäisiin Ikeaan nukkumaan.
Joo, musta oli mahtavaa. Mä luin jotain noita blogeja liittyen tähän nukkumiseen ja siellä oli joku valokuvaaja tehnyt tämmöistä erottelua, että Kiinassa on, oliko nämä niin kuin käsinukkujat, pehmeillä nukkujat ja ryhmänukkujat liittyen siihen, niin kuin missä ne nukkuu näissä päiväunia, niin sä selvästi haluat olla tämmöinen ryhmänukkuja.
No okei, kerro, mikä on siis käsinukkuja, mikä se toinen oli?
Se oli pehmeillä nukkuja, eli käsinukkuja on siis tämmöinen, joka nukkuu nimenomaan siellä näppiksen päällä tai lihakaupan tiskillä oman kätensä päällä ja sitten oli tämä pehmeällä nukkuja, joka tarvitsee sitten tyynyn tai patjan jopa. Ja sitten oli tämä ryhmänukkuja, joka nukkuu, jos muut nukkuu ympärillä.
Niin, joo, ja tällaisessa kasassa jossain. Ja mä oon ehdottomasti niin, ryhmänukkuja.
Sitten mä päätin ihan selvyyteen, mutta mua kanssa huvittaa, tai niin kuin sanoisin, että miellyttää tämä ajatus kasassa nukkumisesta.
Joo, älä. No hei, hankin jos ei ole ole, niin sulla pitäisi olla kohta toimistolla siellä joku sohva, niin sä voit nukkua pehmeällä ja ehkä kasassa sen toisen työkaverin kanssa. Mutta joo, jos nyt mennään päikkäreistä vielä tähän sun kevääseen, niin varmasti sä siellä töitä suurimman osan ajasta kuitenkin teet, niin mainitsit tuossa, että matkoja on suunnitteilla. Mitä muita aiheita tai teemoja on tänä keväänä erityistarkkailussa?
No nyt on sillai, täytyy sanoa, että niin kun talven jälkeen sellainen ihana kevät edessä, että tuossa niin kun syksyllä täällä oli puoluekokousta, sitten oli presidentti Trumpin vierailua ja sitten mulla oli olympiamatkaa ja nyt on tämä kaksoiskokous meneillään, että kevät näyttää ihanan sillai avoimelta, että sinne voi niinku tavallaan kehittää niitä aiheita, joita pitää tärkeinä ja nyt tässä työn alla on ainakin tuosta muovin kierrätyksestä olisi tarkoitus tehdä juttua ja sitten mua kiinnostaa, täällä on aina kans kesäkuun paikkeilla tuommoiset isot pääsykokeet tai yliopistoihin hakukokeet ja se kyllä mua kovasti kiinnostaa, se liittyy kans ehkä tähän nukkumiseen ja opiskeluun ja kaiken sen yhdistämiseen, koska se on tosi kova paikka kaikille kiinalaisnuorille, koska siinä on kyse elämästä tai siitä, että mihin suuntaan se elämä lähtee kääntymään. Että sitä on jotenkin ehkä meikäläisten vaikea ymmärtää, koska jos mokaa YO-kirjoituksissa, niin sitten on tietenkin nämä pääsykokeet aina ja kaiken voi, Suomessa musta tuntuu, että kaiken voi ottaa uusiksi, mutta täällä se on sellainen kerrasta poikkikulttuuri.
Joo, ehdottomasti kiinnostavaa. No sitä jäämme paljon vielä tänne Suomeen odottelemaan ja kiitos Jen hirveästi tästä tämänpäiväisestä ja palataan sitten mahdollisimman pian uudestaan.
Kiitos itsellenne. Täytyy suositella, että katsokaa kiinalaisia elokuvia, niissä voi aina oppia, mutta kannattaa varmaan katsoa sillain niin kuin ymmärtäen sisällölliset viittaukset, mutta kaikesta voi aina oppia, kun niitä katsoo.
Aivan, hyvä. Kiitos sinne. Moi moi.
Moi.
Pekingistä Jenny Matikainen.
Se oli Mistä maailma puhuu -ohjelma tällä kertaa ja juttelimme tosiaan Jenny Matikaisen kanssa. Jennyhän on siis Ylen Aasian kirjeenvaihtaja. Minä täällä studiossa olin Iida Tikka ja ensi kerralla soittelemme 2 viikon kuluttua Tukholmaan Riikka Uosukaiselle. Kiitokset, että olitte tänään mukana ja kuulemisiin.